Dnes budeme hovoriť o bohatých ľuďoch. Tak dobre, že ste prišli. Určite je vám to blízka téma, že sa jedná vaše najtajnejšie túžby, ktoré v sebe nosíte. Teda medzi učeníkmi neboli len ľudia, ktorí vykonávali bežnú prácu a patrili k nejakej strednej alebo možno slabšej sociálnej vrstve, ale boli tam aj bohatí ľudia, zrejme aj Jakub a Ján, synovia Zebedejovi, ale zrejme najbohatší spomedzi týchto učeníkov bol Matúš, ktorý bol povolaním colník, mýtnik alebo lepšie podané vyberač daní. No, nájdeme si dva texty, ktoré sa vzťahujú k Matúšovi, Marek 2:13-14. Potom zase vyšiel k moru a všetok zástup prišiel k nemu a on ich učil. Idúc, uzrel Lévyho syna Alfejovho sedieť na colnici a povedal mu: nasleduj ma. A on vstal a nasledoval ho. A potom Lukáš 5, je to dlhší text, 27:39. Potom vyšiel, uzrel colníka Lévyho sedieť na colnici a povedal mu: nasleduj ma. A on všetko zanechal, vstal a nasledoval ho. Potom mu Lévy pripravil veľkú hostinu vo svojom dome. Bol tam veľký zástup colníkov a iných, ktorí stolovali s ním. Reptali teda farizei a ich zákonníci a hovorili jeho učeníkom: prečo jete a pijete s colníkmi a hriešnikmi? Ježiš im riekol: nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných kajaca. Oni mu však povedali: Jánovi učeníci sa často postia a modlia, podobne aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú. Ale Ježiš im povedal: či môžete prinútiť ženichových družbou, aby sa postili, kým je ženich s nimi? Prídu však dní, keď im vezmú ženicha, v tie dni sa budú postiť. Povedal im aj podobenstvo: nikto neotrhne záplatu z nového rúcha, aby zaplátal ňou staré, lebo veď potrhá aj nové, a na staré sa ani nehodí záplata z nového. A nikto nevlieva nové víno do starých nádob, lebo veď nové víno roztrhne nádoby, aj ono vytečie, aj nádoby sa skazia. Ale nové víno treba vliať do nových nádob a oboje sa zachová. A nikto, kto pije staré, nechce nové, lebo povie: staré je dobré. Neviem, aké máte skúsenosti s naozaj bohatými ľuďmi, koľkých takýchto ste vo svojom živote stretli a mali s nimi niečo spoločné, ale môžem povedať, že prvý cirkevný zbor, kde som pôsobil, bol v Bratislave, Starom meste. Zbor bol síce do počtu malý, ale za to boli ľudia neobyčajne štedrí. Na službách Božích nás pravidla bývalo do 40 a ofery boli mimoriadne veľké, 250 až 300 eur. Ale boli aj také nedele, hej, kedy sme boli 15-20 a ofera bola do 200 eur. Že aj keď to boli ľudia obyčajní, neboli to primárne ľudia bohatí, tak vedeli byť skutočne veľmi štedrí, lebo na Božie dielo naozaj oni prispeli. A cirkevný zbor, v ktorom boli, vnímali ako svoj vlastný cirkevný zbor a nesli za neho aj finančnú zodpovednosť. V strede života mnohých ľudí sú spravidla peniaze a tie materiálne veci, že celé úsilie sa zameriava na to, aby čo najviac dostali, a keď to aj dostanú a keď už aj majú, povedzme, pekné bývanie, luxusné auto, dovolenku, tak sú aj tak nespokojní a stále niečo zháňajú. A sú to ďalšie veci, ktoré by ich v živote naplnili a nejako uspokojili. A nemusia to byť peniaze. Hej. Môže to byť zábava, užiť si čo najviac, úspech, niečo dosiahnuť, byť rešpektovaný, uznávaný, mať nejaké privilégium. Ale aj tak, keď to človek dosiahne, je koniec koncov vo svojej podstate nespokojný a túži mať viac a viac. A v súvislosti s učeníkom Matúšom si chceme položiť otázku, že čo je v strede nášho života? Pán Ježiš povedal: nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Čo vlastne určuje môj život? Čo je ťažiskovou motiváciou pre mňa ako veriaceho človeka, ako kresťana? Čo určuje môj život, moje snaženie? A nemusí to byť ani bohatý človek, aby celé jeho snaženie bolo pohltené snahou po materiálnom. Matúš je pre nás takým určitým príkladom, ako človek, ktorý hľadá a túži po správnej kvalite života. Hej. Ju nachádza úplne v niečom inom, nie sú hodnoty materiálne, finančné. No, poďme k tým reáliám. Matúš z hebrejčiny Mateus znamená Boží dar. A jeden Boží dar medzi učeníkmi sme už mali, už sme o ňom hovorili, neviem, či si pamätáte. Ano, bol to Natanael. Jeho meno tiež znamená Boží dar. No Markovi a Lukášovi sa Matúš tiež nazýva aj Lévi, ale je to ten istý učeník. Bol vyberačom daní, mal svoje teritorium, miesto, kde pracoval, bol to Kafarnaum. Kafarnaum bolo prístavné rybárske mesto na severozápadnom pobreží Galilejského mora. A Matúš a jeho život bol zameraný výlučne na peniaze, na získavanie financií. A zrejme si túto svoju funkciu aj kúpil, pretože to bolo spojené s veľkou mierou korupcie. Títo vyberači daní boli Židmi nenávidení, najmä kvôli tomu, že boli prisluhovači Ríma, ale aj preto, lebo vyberanie daní je veľmi nepopulárna záležitosť. Každý, kto je s tým nejakým spôsobom spojený, či už daňový úrad alebo daňová kontrola, tak nám to neznie dobre. Radšej by sme o nich ani nechceli počuť. Ale v očiach Židov ako prisluhovači Ríma boli vnímaní rovnako ako vrahovia. Hej. Že dokonca im nebolo umožnené ísť ani na bohoslužby. Boli automaticky považovaní za zlodejov, že vyberali viacej ako mali. A v písme sú jedným dýchom spomínaní zároveň s neviestkami, vydieračmi, nespravodlivými a cudzoložníkmi. Hej. Napríklad Lukáš 18.11. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo dokonca ako aj tento publikán, teda vyberač daní. No oni nevyberali len mýto, lebo niektoré preklady ich spomínajú ako mýtnikov a mýtnici obvykle sedávali v bránach mesta. Kafarnaum zrejme nemalo hradby a to miesto, kde vyberali dane, nebolo situované pri vstupe do mesta a netýkalo sa len mýta samotného, ale vyberali sa rôzne dania a poplatky. Ako napríklad percenta z úrody, čo sa týka obchodovania, importu, exportu. Dane boli aj za používanie ciest, dane za trhové miesto na trhovisku, dane za používanie povozu ťažných zvierat, brodu alebo priehrady a tak ďalej a tak ďalej. Vždycky si vedeli nájsť spôsob, ako od ľudí vymáhať peniaze. No a takže títo daňoví úradníci mali veľmi široké pole pôsobnosti a obvykle tie poplatky si stanovovali svojvoľne ako chceli a veľká ich časť išla práve im do vrecka. Ak niekto napríklad nebol schopný platiť dane, tak mu navrhli určitý kšeft, že napríklad musel danú vec, za ktorú mal platiť, predať a bolo to za čo najnižšiu cenu a potom samozrejme ju predali za oveľa drahšie. Takže boli v tomto naozaj veľmi vyšpekulovaní a Matúš takýto bol. Hej. Matúš bol bohatý, zrejme si on tiež mohol dovoliť, čo chcel, ale na druhej strane patril k nenávideným odmietavým spoločnosti. Napriek tomu, a to je evanjelium tohto svedectva, že aj takého ho Pán Ježiš chce. Práve o takéhoto mal Pán Ježiš záujem. Zrejme Matúš nestretol Ježiša prvýkrát, keď ho povoláva, lebo ak by sme si pozreli Matúš 4, povolanie učeníkov a cesta po Galilei, tie ďalšie verše, a potom Matúš 5.7, čo je veľmi známa Ježišova reč na vrchu blahoslavenstiev, a tá sa odohráva blízko Kafarnaumu, pravdepodobne tam prichádzali veľké zástupy ľudí, a aj Matúš kľudne mohol byť medzi nimi a mohol počuť Ježišove slova o tom, že nemôžeme slúžiť Bohu aj mamone. Mohol počuť tie slova, kedy Pán Ježiš volá k sebe preťažený, že poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie. A zrejme mnoho iných vecí, ktoré mu napovedali, že tá ozajstná hodnota nie je v peniazoch, ale že je úplne niečom inom. A preto, keď Ježiš prichádza k nemu na to miesto, kde vyberal daňové poplatky, tak nechal všetko a nasledoval Ježiša. A to je na tomto učeníkovi obdivuhodné. Nepovedal, tak pane, chcem ešte spísať nejaké inventárne knihy, chcem dokončiť účty, daj mi ešte nejaký čas, dokončím si nejaké to ďalšie vyberanie poplatkov a potom pôjdem. Ale nie, on proste zanechal všetko, bol to hneď ten moment, všetko, čo mal, čím bol, nechal a hneď nasledoval Pána Ježiša. A učeníci museli byť zrejme veľmi zhrození, keď Ježiš medzi nich došiel aj s Matúšom, s tým, ktorého Židia nenávideli. A zrejme aj Ježiš riskoval to, že to môže spôsobiť určitú nevôľu. Ale aby sme si hovorili, že práve v tej malej skupine učeníkov sa stretli tak rozmanité povahy, charaktery, životné príbehy a skúsenosti a všetci práve v Ježišovi pochopili, že to, čo hľadajú, ich to v podstate zjednotilo a premenilo natoľko, že boli použiteľní pre Božie dielo. A to je svedectvo, ktoré sa opakuje pri každom jednom učeníkovi. Či už tam prišiel taký ako odovzdaný kľudia z Ondrej, impulzívny dominantný Peter, horlivec Šimon. Proste to stretnutie s Ježišom znamenalo pre všetkých nich premenu ich osobnosti a toto stretnutie s Pánom zmenilo ich životy, ich charaktery. A to je ďalšia vec, ktorú myslím je dôležité pripomenúť, že nemôžem odísť od Ježiša Krista taký, aký som bol predtým. Že to stretnutie s ním nám musí nejakým spôsobom viditeľne i vnútorne poznamenať. Že nás to musí premeniť, formovať, nejako profilovať. Proste to rozhodnutie musí urobiť každý jeden z nás. Že sa vedome rozhodnem nasledovať Pána Ježiša Krista. Na takéto momenty, kedy ma Boh osloví a zavolá, sa v živote deje. Že On ma pozýva na cestu s ním a za ním. Že je to o mojom rozhodnutí odovzdať sa mu. A potom je to aj vidieť v mojom živote. Že ak sme vo svojom živote niekde obrazne povedané zaseknutí a stále robíme tie isté veci a vždy rovnako a nanovo a povedzme aj vieme, že tie veci nie sú najlepšie a že s nimi smieme komukoľvek ublížiť. A ak toto v mojom živote naďalej pretrváva a ja som človek zákerný, nepríjemný, urážlivý, neprajný, namyslený, neprajúci iným veci dobré, tak potom k takémuto stretnutiu s Pánom Ježišom v našom prípade nikdy nedošlo. Čiže to, ako žijem, aký som človek, je vlastne indikátorom toho, či nasledujem Pána alebo nie. Takže takáto premena sa uskutočňuje pri učeníkoch a apoštoloch. Matúš je s najväčšou pravdepodobnosťou považovaný za autora Evanjelia podľa Matúša. Takže aj takto sa nám zachovalo jeho svedectvo a živé Božie slovo. Pozrime sa ešte raz na Lukáša 5, kde sa opisuje Matúš, verš 28. Keď ho Ježiš zavolal, on všetko zanechal a to, čím žil, bohatstvo, kontakty, kariéru, vstal a nasledoval ho. Potom mu pripravil veľkú hostinu vo svojom dome, to je verš 29. Potom mu Levi pripravil veľkú hostinu vo svojom dome, bol tam veľký zástup colníkov a iných, ktorí stolovali s ním. Bol tam veľký zástup colníkov a iných, čo s nimi stolovali. Keď sa tu píše, že to bola veľká hostina, tak musela byť naozaj veľmi veľká, lebo je tam zmienka o zástupe colníkov a ten zástup nevieme, koľko ľudí mohol mať. Ale keď si dnes predstavíme zástup, tak môžeme počítať s niekoľkými stovkami ľudí. A colníkov ale po celom Izraeli bolo veľmi veľa. Lebo aj Rímania mali najskôr svojich vyberačov daní a potom boli aj spomedzi Židov. A čítame, že to bolo v jeho dome. A tak aj to nasvedčuje, že ten dom musel byť veľmi veľký, lebo asi do jednej izby by sa veru, že 200-300 ľudí nepomestilo. Musela to byť veľká hala. No a tu prichádza k zaujímavej konverzácii, kedy farizei a zákonníci reptajú proti Ježišovi. Verš 30. Reptali teda farizei a ich zákonníci a hovorili jeho učeníkom. Je to zvláštne, lebo oni mu svoju nespokojnosť sprostredkovávajú prostredníctvom učeníkov. A je to niečo podobné, ako keď niekto má niečo proti niekomu a nepovie mu to priamo do očí, ale cez jeho manželku, suseda alebo kamaráta. Povedz mu, že sa nám toto nepáči. Ak niečo máme, treba veci hovoriť napriamo a nie takýmto spôsobom, lebo práve takáto sprostredkovaná komunikácia môže spôsobiť len ďalšie komplikácie. No a tá ich výčitka je, prečo jete a pijete s colníkmi a hriešnikmi. Ježiš so svojimi učeníkmi bol na tejto veľkej párty, kde boli aj colníci. A Ježiš im odpovedal, a to je myslím si, že také aktuálne, že nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných kajaca. Teda ja som tu pre týchto hriešných, chorých, hľadajúcich, volajúcich, ktorí túžia po inej kvalite života. Nemusia to byť primárne ľudia fyzicky chorí alebo nejako slabí či nemohúci. Môžu byť medzi nimi práve aj takí bohatí ľudia, akými bol aj Matúš. A ostatní, ktorí svoj život túžili naplniť inou kvalitou. No spomeniete si na iný príbeh Novej zmluvy vyberača daní, ktorý svoj hriech verejne oľutoval? Áno, Zacheus. A potom bol ešte jeden, ktorý sa považoval za nehodného, keď vstúpil do chrámu, ten colník z podobenstva o farizejovi a publikánovi. Takže aj tento colník, aj Zacheus, aj Matúš túžili po niečom lepšom. Cítili bremeno svojich vín a hriešného spôsobu života a túžili sa tohto všetkého proste zbaviť. A uvedomovali si, že to, čo potrebujú, je Božie uzdravenie. Viete, a toto je prvý krok k uzdraveniu, ak si priznáme, že sme chorí. Ak je niekto stratený, pokiaľ neuzná, že je stratený, tak potom nie je dôvod k hľadaniu Boha. Ak je niekto chorý, asi to nepripustí, tak potom nie je dôvod, aby vyhľadal lekára a pomoc. A uznať si to, že som chorý človek, že som stratený a že potrebujem pomoc, nie je slabosť, ale je prvý krok k tomu, aby sa môj život zmenil. Ja poviem, že je naopak sila, ak človek dokáže takto prísť pred Boha a priniesť mu svoj konkrétny hriech a svoju ťažobu. Verš 33, oni mu však povedali, Jánovi učeníci sa často postia a modlia, podobne aj učeníci farizejov a tvoji jedia a pijú. Teda Ježišovi učeníci žijú akoby odviazanie a nežijú tak duchovne ako učeníci Jána Krstiteľa, i keď vieme, že aj oni voči Jánovi ostro vystupovali. Na verš 34, ale Ježiš im povedal, či môžete prinútiť ženichových družbou, aby sa postili, kým je ženich s nimi. No toto je veľmi zaujímavý verš. My by sme vnímali, že nasledovanie pána Ježiša a že to, čo s ním učeníci prežívali, bola akoby taká určitá rehoľa. Že poriadne nemali ani kde spať, že nemali čo jesť, že boli nepochopení, že častokrát boli odmietaní a dokonca aj v ohrození vlastného života. Ale čo Ježiš hovorí primárne o tom, že ho títo ľudia nasledujú? Hovorí o nich ako o družboch, ktorí sú na svadbe. A čo je svadba? Svadba je obrazom radosti, radosného spoločenstva, očakávania a túžby naplnenia. A Pán Ježiš hovorí, takýto je život so mnou. Že je to život o radosti. Život so mnou je o radosti, o láskavom spoločenstve, o nádeji, o naplnení nových kvalít. To nie je len o nejakom odriekaní sa a vzdávaní veci. Ale Matúš až vtedy, keď sa vzdal toho, čím žil, tak jeho život bol naplnený skutočnou radosťou. Viete, my sme často taký zabarikádovaný vecami, ktoré nás oberajú o radosť z nasledovania Ježiša. A niekedy to môžu byť aj veci, ktoré sa nám zdajú byť úplne v poriadku. Žijeme si svoj náboženský život, chodíme na služby Božie, počúvame Božie slovo, zapájame sa do aktivít cirkevného zboru. A v podstate sme si vytvorili akýsi rámec toho, čo žijeme a kam chodíme. Ale naše kresťanstvo je bez radosti. Náš život sa v podstate akoby ničím nelíši od života tých, ktorí žijú bez Boha. A tým sa i náboženská forma môže stať zábranou k tomu, aby sme mali radosť z nasledovania pána. Lebo ten, kto ho nasleduje, tak ten vstupuje do hostiny, do radosti. Vstupuje na svadbu a do niečoho, čo je poznačené láskou, dobrým vzťahom a radosťou. A tam, kde chýba táto radosť tohto nasledovania pána Ježiša Krista, tak tam potom chýba niečo podstatné. Lebo aj ten náboženský život nás môže zovrieť a môžeme stratiť radosť zo vzťahu s ním. A o tom hovorí aj nasledujúce podobenstvo v tých veršoch ďalej. Nikto neotrhne záplatu z nového rúcha, aby zaplátal ňou staré, lebo veď potrhá aj nové a na staré sa ani nehodí záplata z nového. Teda je to nová kvalita života a k nej už to staré nepatrí, lebo život s Bohom je nový život, novej kvality. Verš 37. A nikto nevlieva nové víno do starých nádob, lebo veď nové víno roztrhne nádoby a aj ono vytiečie, aj nádoby sa skazia. No tam je poznámka, že v povodine sú to kožené mechy, boli to nádoby z kože zviera, do ktorých sa vlievalo víno, aj dosť toho vydržali, ale častým používaním a vekom stratila tá koža flexibilitu a keby sa do nej nalialo nové víno, tak by sa roztrhla. A nové víno sa leje do nových mechov a nie do starých, ktoré stratili svoju kvalitu. Takže to je to posolstvo. Na posledné verše 38-39, ale nové víno treba vliať do nových nádob a oboje sa zachová a nikto, kto pije staré, nechce nové, lebo povie staré je dobré. Keď viem, že to nové je dobré, tak to staré už nechcem. Čiže keď nás Pán Ježiš volá do nového vzťahu s ním a do nasledovania ako svojich učeníkov, tak nás nevolá primárne k odriekaniu, k stratám, prekážkam a nakoniec k strate života, ale volá nás k radosti, k naplnenému životu, pozýva nás na svadbu, dáva nám dobré veci, svoju lásku, milosť, požehnanie. Matúš určite neľutoval to, že zanechal svoju colnicu, lebo získal niečo úplne nové, získal oveľa viac, než mal. Získal radosť a naplnenie v Pánovi Ježišovi Kristovi. Takto bol Bohom zmenený jeho život. No a to Ježišovo nasleduj ma môže byť aj vo význame napodobňuj ma. Teda pre Matúša to znamenalo úplne zrieknutie sa všetkého a pochopil, že ten dôverný vzťah s Ježišom mu nedovoľuje zotrvať v činnosti, ktorú Boh neschvaľuje. Ani dnes nie je prípustné pripútať sa k veciam, ktoré sa nezlúčujú s nasledovaním Ježiša, ako je to v prípade nepoctivého bohatstva. Vieme, že Ježiš bohatému mladencovi povedal, ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi, potom príď a nasleduj ma. A toto svedectvo zaznamenal aj Matúš, lebo veľmi dobre vedel, že skutočné šťastie znamená to, že neprilniem k tomu svetskému a materiálnemu, k tomu pominuteľnému, ale že sa rozhodnem pre trvalý život s Pánom Ježišom. Matúš si zrejme ponechal len pero, ktorým zapisoval evanjelium. Ten nástroj, ktorý používal na falšovanie účtov a klamanie, tak teraz používa na to, aby iným rozpovedal to veľké radostné evanjelium o zachrane človeka a iným podal svedectvo o Pánovi Ježišovi ako o tom, ktorý dáva nový život. Teda nie je dôležité, z akého prostredia prichádzam a čo mám so sebou a čo mám za sebou, lebo aj to, čím som prešiel, môže Pán Boh použiť na svoju slávu. To, čo Matúš robil a kde sa pohyboval po Ježišovej zmrti a zmrtvých stane, nie je zaznamenané v žiadnom evanjeliu. Tradícia hovorí, že bol apoštolom Židov, hlásal evanjelium v Perzii, Arábii či v Etiópii, Židia jeho svedectvo neprijímali a dokonca ho odsúdili na smrť a zomrel ako mučeník. No ale už to nebol ten starý Lévy, ale bol to Matúš, Boží dar, lebo prijal dar viery v nasledovaní Pána Ježiša. Hlásal evanjelium v Perzii, Arábii, Etiópii, to bola jeho teda misia a záležalo mu, aby čo najviac ľudí uverilo v Pána Ježiša a bolo spasených. No takže toľko k postave učeníka Matúša.